Марқа. Иса оларға тіл қатып, соңымнан еріңдер, мен сендерді балық аулағандарын сияқты, бұдан бұлай адамдарды жинап әкелетін етемін деді. Екеуі деру ауларын тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Марқа жазған ізгі хабар бірінші тарау, 17-ші және 18-ші аяттар. Табыс міндетті түрде бір рет қана болуы, ал сәтсіздіктер міндетті түрде үздіксіз болуы керек емес екенін өмірі көрсеткен адам 1-ші ғасырда Иерусалимде өмір сүрген. Оның есімі Марқа. Біз онымен Иерусалимдегі анасының үйінде мінәжат ету жиналысы кезінде танысамыз. Сол сәтте ол, оның бүкіл өмірін өзгерткен адам мен түрмеден керемет түрде босатылған Петрмен кездеседі. Мұның бәрі туралы жаңа өсиеттен Елшілердің істері кітабының 12-ші тарауынан оқи аласыздар. Мәсіхшілерді қудалаған Нерон, Рим император болғанға дейін бірнеше жыл бұрын Паул өзінің серіктестері Марқа мен Барнабаны ертіп, алғашқы миссионерлік сапарға аттанды. Сол күндері миссионерлік қызметті жүзеге асыру оңай болған жоқ. Сондықтан азық-түліктің жоқтығынан ба, немесе жолдағы қиындықтардан ба, білмеймін, бірақ меніңше үйін сағынғандықтан Марқа үйіне оралады. Паулға бұл ұнамады. Ол өз қызметкерлерінің арасында төзімсіз, қиындықтарға оңай берілетін адамдардың болуын қаламады. Сондықтан екінші сапарға шығуға уақыт келгенде, Паул Марқаны өзінің тобына қосуға рұқсат бермеді. Алайда Барнаба оны өзімен бірге алып, олар Кипрге миссионерлікке аттанады. Егер сол кезде ұшақтар болғанда, Марқа ұшақты өте жиі қолданатын жолаушыларға берілетін алтын картаға ие болатын еді. Бірақ олар теңіз арқылы және жаяу жүрді. Кипрдегі миссионерліктен кейін Марқа қайтып келіп, Петрге көмектесе бастады. Оның бейнесі жас жігітті қатты таң қалдырды. Сондықтан уақыт өте келе Марқа Петрдің сөздерінен жаңа өсиеттің екінші кітабы Марқа жазған ізгі хабар деп аталатын кітапты жазды. Сонымен сәтсіздіктер неге міндетті түрде үздіксіз болуы керек емес? Жаңа өсиетте сіз Иса Мәсіхтің өмірі мен ілімдерін сипаттайтын ізгі хабар деп аталатын 4 кітапты таба аласыз. Олар Матай жазған ізгі хабар, Марқа жазған ізгі хабар, Лука жазған ізгі хабар және Жохан жазған ізгі хабар. Неліктен бұл жерде жазған деген сөз қолданылады? Себебі іс жүзінде тек қана бір ғана ізгі хабар бар. Ал бұл жай ғана 4 түрлі адамның 4 түрлі көзқараспен жазғандары.